jɛkulu min sigilen don ka bɛn ni kɛlɛya lawale ka sariya tigɛ a ɲɛ ɲuman kan tawudanikaw fɛ u ye laɲini kɛ yaasa u ka guvɛrnɛr n'o ye jeneral Ould Meidu ye a ka bɔ u kunna. Kun jumɛn de nana o ye jɛkulu in ka kumalasela b'a ɲɛfɔ.
Les chefs de village de fraction
anga dugutigu ananga lada nyemogo gouverneur maye keneka minge abalu la kosebe hala kala sigiden walima akakankoro sigido maye berabisi kaninyoyina ninke wale kanyesi berabisuma adigrana wa anti yafoma nibina ndene baliaye wa anti se ka baraka ninyoy tukuni
impossible toute collaboration future
ka fara o kan u ye jalaki biyan kan u ka yɛrɛma kafo ɲɛmɔ sugandili la i n'a fɔ Alhaji Gasanba y'a ɲɛfɔ cogo min na.
Yɛrɛmara kafow ka gɛlɛyaw ani autorité intermɛriw o si ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Tawde ni guvɛrnura yɛrɛ bi ka mara ni maa wɛrɛw ye minnu yɛrɛ ma sugandi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ.
Nga tawdenikaw bɛ hakilina to ye Tahar Ould Elhaji ni ale ye berabisikaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a b'a hakili di nin ko in na.
Donc ça là vraiment c'est une affaire que
des ni manunu kamini autorité intermer bi blasina watimna u beni la haladila kamino watila u ka wilka jo bi sina wa wi manka ci fambe minu nana gouverneur la bi kabla flarido u ye mo nege folo ku bina la jeke berabisu tola u tlala ka fo tukuni ko président binana tomotu kono ku bina bokata président ku manyonya o boli kelende nana labanka ke tamay
ramasser les gens pour aller vers le marché.
Hakili jigina nin jɛkulu kelen kelen kun taamara fevriye kalo la san ba fila ani mugan ni kelen k'a fɔ ko Ould Meidu ka taa jɛkulu wɛrɛ bɔra dɔgɔkun kelen kɔfɛ k'a laɲini Ould Meidu ka to a ka yɔrɔ la. Ni Alu Seyini Alhaji ka laseli ye VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.